Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք. Ժիրայր Սեփիլյանի գործով երկրորդ դատական նիստը մեկնարկել է լարված մթնոլորտում. Արթուր Սաքունցին հասցեագրված սպառնալիքների փաստով քրեական գործ է հարուցվել. Էդվարդ Նալբանդյանը կարծում է, միջազգային համայնությունը պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը սանձելու համար. Արմավիրի գյուղացիները ճանապարհ են փակել, պահանջելով կարկուտի պատճառած վնասները փոխհատուցել. Միացյալ Նահանգների սենատորները երեք համաձայնեցրել են Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար. Երեք Ռուսաստանում կոռուպցիայի դեմ բողոքի ակցիաների ժամանակ հարյուրավոր ձերբակալվածների մեծ մասը ազատ է արձակվել. Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին.
Միացյալ Նահանգների սենատորները երկու սակցական համաձայնության են եկել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցում, որոնք կապ ունեն ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու հետ մանրամասները լուրերից հետո։ Ռուսաստանի դատարանը 30 օրվա ազատազրկման դատապարտեց ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին 4 տոնված երթեր կազմակերպելու համար։ Ոստիկանությունը երեք ձերբակալել է նաև Ռուսաստանի մի քանի քաղաքներում կոռուպցիայի դեմ բողոքի ակցիաներին մասնակցող հարավոր ցուցարարների, որոնց մի մասը ավելի ուշ ազատ են արձակվել։ Անցած փետրվարից Բաքվի բանտում պահվող բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի դատական գործը փոխանցվել է ծանր հանցագործությունների դատարան առաջին դատական նիստը, տեղի կունենա հունիսի 22-ին, փոխանցում է ադրբեջանական թուրան գործակալությունը։ Ղարաբաղ այցելելու համար ճաղերի ետևում հայտնված բլոգերը ըստ քրեական գործի մեղադրվում է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ոտնահարելու և մի շարք այլ հանցանքներում, որոնք հաստատվելու դեպքում 40-ամյա բլոգերին սպառնում է մինչև 8 տարվա ազատազրկում։ Բելարուսական ԿԳԲ-ի ղեկավար Վալերի Վակալչուկը հայտարարել է, որ իշխանությունները տարվա սկզբից ի վեր երկրում ձերբակալել են 8 հոգու, ովքեր կասկածվում են ահաբեկչության մեջ։ Վակալչուկը այսօր լրագրողներին հայտնել է, որ նախնական քննության համաձայն կասկածյալներից մեկը կապ ունի արևմտյան Եվրոպայում ահաբեկչական հարձակումներ նախապատրաստելու հետ։ Բելարուս պաշտոնյան սակայն չի հստակեց, որ հատկապես որտեղ էր պլանավորվում իրականացնել այդ հարձակումը և արդյոք այնտեղ է ունեցել։ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը ձայնագրություն է տարածել, որում սպառնում է մահմեդականների Սուրբ ամսվա Ռամադանի ընթացքում նոր հարձակումներ գործել Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Եվրոպայում, Ավստրալիայում, Իրանում, Իրաքում, Սիրիայում և Ֆիլիպիններում։ Ձայնագրության հավաստիությունը դեռ ճշտված չէ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է երկու շաբաթից մանրամասներ ներկայացնել իսլամական պետության դեմ պայքարի իր ծրագրից։ Իսպանիայի դատախազությունը ֆուտբոլիստ Կրիշտիանո Ռոնալդուին մեղադրում է մոտ 15 միլիոն եվրոյի հարկերից խուսափելու մեջ պաշտոնական տվյալներով։ Ֆուտբոլիստը 2010 թվականին հատուկ ստեղծել է մի ընկերություն Իսպանիայում ստացվող եկամուտները թաքցնելու նպատակով։ Ֆուտբոլիստի ներկայացուցիչները առայժմ չեն մեկնաբանել իրավիճակը։ Վերջերս հիշեցնենք, Ռոնալդուն, ով համարվում է աշխարհի ամենաբարձր վարձատրվող ֆուտբոլիստներից մեկը, կրկին հարկային սկանդալի կենտրոն մեր հայտնվել, սակայն այդ ժամանակ մամուլը գրեց, որ Ռեալի ռմբարկուն մտադիր է դատարանից խուսափելու համար որպես փոխհատուցում ինքնակամ 6 միլիոն եվրո վճարել։ Տաջիկստանի նախագահ Մոմալի Ռահմոնը իր ավակ դուստր Օզոդա Ռահմոնին շնորել է արդարադատության պետական խորհրդականի կոչում, որը համարվում է ամենաբարձր դատաիրավական համակարգում։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեփիլյանի գործով երկրորդ դատական նիստն էր, այն դարձյալ լարված պայմաններում է մեկնարկել փաստաբանների և կարգադիչների միջև վիճաբանությամբ։ Ազատամարտիկ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեփիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով։ Ըստ մեղադրանքի, նա մի խումբ անձանց հետ նախնական պայմանավորվածություն է ունեցել 2015 թվականի ապրիլի 24-ին զանգվածային անկարգություններ հրահրել մայրաքաղաքում, այդ նպատակով նաև նախապատրաստական գործողություններ է կատարել։ Բացի այդ, ըստ մեղադրանքի, Սեֆիլյանը կազմակերպված խմբի կազմում ապօրինի կերպով ձեռք է բերել, պահել է, փոխադրել է ռազմամթերք, նպատակ է ունեցել նաև ռազմավարական նշանակության շենքեր և շինություններ գրավել, բայց ինչպես նշվում է մեղադրականում, չի հասցրել ավարտել այս գործողությունները։ Սեֆիլյանը չի ընդունում մեղադրանքը, հայտարարելով, թե քրեական գործը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Այսօր փաստաբանները ինքնաբացարկի միջնորդություն են ներկայացրել Սեֆիլյանի գործը քննող դատավորին, հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանն այսօր մեկը մյուսի հետևից սանկցիաներ կիրառեց մեղադրյալների նկատմամբ։ Նախ 3 ժամով դահլիճից հեռացվեց Գևորգ Սաֆարյանը, ով փորձում էր հարց ուղղել դատավորին. Ինչու է դատախազներին թույլ տալիս հայտարարություններ անել, իսկ իրենց ոչ։ Սաֆարյանին դահլիճից հեռացնելուց հետո էլ օրվա ավարտին միայն դատավորը արձանագրեց, որ մեղադրյալներ Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Ներսես Պողոսյանը ոտքի չեն կանգնում, երբ ինքը դահլիճ է մտնում։ Տաթևիկ Գրիգորյանը նկատողություն հայտարարեց, զգուշացնելով, որ հաջորդ անգամ նաև նրանց կհեռացնի դահլիճից։ Հաստաբան Արայիկ Պապիկյանը տարակուսած էր, ինչպես են այս մտնոլորտում դատերի մասնակցելու։
Գևորգը նիստրի դալիճից հեռացվեց, որովհետև ինքը օրինական պահանջ ուներ։ Իսկ սույն դատարանում օրինական պահանջ ներկայացնելը հղի անցանկալի հետևանքներով։ Արդեն իսկ ինքնին փաստը ցույց է տալիս, որ մենք չենք կարողակա տալել արդարադատություն։ Դա թեև ուղղված էր Գևորգին, բայց դա վերաբերում էր մեզ բոլորիս հավասարապես, որպեսզի այլևս պահանջներ կամ օրենք չպահանջենք։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը միտում է տեսնում, գուցե դատարանը մտադիր է առանց մեղադրյալների նիստեր անցկացնել։
Նման բան կա եւ ամեն ինչ գնում է դրան, եթե այդպես կատարվի, բնականաբար դատաքննությունը ամբողջովին կստվերվի։
Իդեպ մինչև նիստի մեկնարկը միջադեպ եղավ դատարանի մուտքի առջև։ Փաստաբանները հրաժարվում էին կարգադրիչներին ցույց տալ պայուսակների պարունակությունը, որակելով դա խուզարկության փորձ։ Դատարանի մուտքը հսկող անվտանգության աշխատակիցները, սակայն, ասում էին, որ առանց զննության թույլ չեն տալու շենք մտնել։
Եթե չեք բացում, ես ինչ պես համո դատավորը որ մտել է ստուգել եք, դատախազներին ստուգել եք,
ուրեմն ցանկացած
նախագահով դատավորին ստուգել եք,
ցանկացած մարդով մուտք,
ասեք նախագահով դատավորին ստուգել եք, կարող է նախագահով դատավորը ձենքով ապրել,
դուք ձերտեղն
եք բավարար, բայց դատական դեպարտամենտի ղեկավարն ասել որ փաստաբանների պետք է ստուգեն դատախազներին,
օրենքն ասում օրենքը։
Քիչ անց փաստաբաններին այնուամենայնիվ թույլ տվեցին առանց զննության դահլիճ մտնել։ Միջադեպին անդրադարձավ նաև դատավորը, պնդելով, թե հաջորդ անգամ կարգադրիչները կարող են և ուշ կիրառել, բայց արգելեց փաստաբաններին էլ իրենց տեսակետը հայտնել։ Դատարանի շենքը ոստիկանական խիստ հսկողության տակ էր Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի գլխավորությամբ։ Մանրամասն զննում էին բոլորին, գրանցում անձնագրային տվյալները։
Չակերտավոր հրապարակային դատաքննություն, ինչպես ինքն է մտածում, որ հրապարակային դատաքննություն է տեղի ունենում, բայց հրապարակային դատաքննության մասնակիցների անհատական տվյալները գրանցում են, ցուցակագրում են, ու այդ ցուցակները ինչ որ տեղ է ուղարկվում։ Նախագահող դատավորը փոխանակ սպառնա փաստաբաններին, ճիշտ կլինի, որ հետևեթ չաբեկվեին այն մարդիկ, ովքեր ուզում են մասնակցեն դատական նիստերին։
Նիստերն արտագնային Երևանյան Եզակի դահլիճներից մեկում, ուր մեղադրյալներին դահլիճից բաժանում է հաստ ապակին։ Մոտ 1 տարի անազատության մեջ գտնվող Ժիրայր Սեֆիլյանին այս գործով անցնող այլ մեղադրյալների ընկերները հոտնկայս բուրըն ծափերով դիմավորեցին։ Սեֆիլյանին հաջողվեց միայն մի քանի բառ փոխանակել աջակիցների հետ, ոստիկանները հեռացրին բարձրախոսը։
Ուսումը հաջողվեց, մատարը ծառայում է, հա, միստը պատան, միստը հատարանում է պատան։
Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց, կասկածի տակ դնելով նրա անաչառությունը, քանի որ ընդամենը մի քանի օր է ծանոթացել գործի մոտ 8500 էջ նյութերին, բայց արագ որոշել, որ օրինակ Մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանը պետք է ճաղերի հետևում մնա։
Եթե այդ ամբողջ ժամանակը դրամատեր բացառապես ցույց քրական գործի ուսումնասիրմանը, ապա միջին հաշվով 1 էջ նյութի ուսումնասիրման համար պետք է ծախսեր 0.37 րոպե ժամանակ։
Պնդում եմ, որ դատավոր Գրիգորյանը ցույց քրական գործի նյութերը չի ուսումնասիրել։
Մեկ ժամ անցկացնելով խորհրդակցական սենյակում դատավորը մերժեց միջնորդությունը։ Դատավարությունը կշարունակվի երկու շաբաթից։ Ազատամարտիկ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով՝ զանգվածային անկարգությունների հրահրում, նախապատրաստում, կազմակերպված խմբի կազմում զենքի ձեռքբերում, որի միջոցով պիտի զավթեր ռազմավարական նշանակության շենքեր։ Սեֆիլյանն ամբողջությամբ շինծու է որակում մեղադրանքները, կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցին ուղղված սպառնալիքների կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Ինքը իրավապաշտպանը դժոխ է ճանաչվել։ Քրեական գործը հարուցվում է Facebook-ով հնչած սպառնալիքներից գրեթե 10 օր անց այն բանից հետո, երբ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ արեց Հայաստանի իշխանություններին անհապաղ հետաքննել Սաքունցին Facebook-ով ուղղված մահվան սպառնալիքները։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի հասցեին հնչած սպանության սպառնալիքներից 10 օր անց ոստիկանությունում 3 քրեական գործ է հարուցվել։ Քրեական օրենսգրքի 137 հոդվածի առաջին մասով սպանության առողջությանը ծանր վնաս հասցնելու սպառնալիքի հիմքով տեղեկությունն ազատությանը փոխանցեցին ոստիկանության լրատվականից, հավելելով, որ գործը քննության կուղարկվի քնչական կոմիտե։ Սաքունցն այսօր առավոտյան բացատրություն է տվել կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում։ Իրավապաշտպանի խոսքով ինքը նաև գործով դժոխ է ճանաչվել։
Ոստիկանության աշխատակիցների տրամադրվածությունը ես տեսա, որ կա, որ անպայման պետք ամեն ջանք գործադրեն, բայց իհարկե ես միշտ ունեմ վերապահում, որտեղ նախորդած ժամանակական ընթացքում էլ մեր գրասենյակի հրդեհողները միշտ հիմա չեն հայտնաբերվել, դեռևս 2003 թվականին կան այլ դեպքեր իրավապաշտպանների լրատվողների նկատմամբ բռնությունները, հիշենք Հելիկտի Գերևանի, ուրեմն Հուլիսյան դեպքերի հետ կապված, այնպես որ սպասենք։
Իշխանության հասցեին Facebook սոցիալական ցանցում Արթուր Սաքունցի քննադատական գրառումից հետո Աշոտ Ավանեսյան անունով օգտատերն անձնական վիրավորանքներ էր ուղել իրավապաշտպանին եւ գրել. «Սաքունց, ես քեզ սպանելու եմ, ադրբեջանամետ դիվերսանտ, դու Ալիևի ագենտն ես, քո նման Վահան Մարտիրոսյանների գլուխը կտրել է պետք, ամեն վարքյան սպասիր ինձ, ես հետևից գրակողներից չեմ, գրակելու եմ դեմից 2-3 մետրից 9 մմ տրամաչափի փամփուշտով, սպասիր ինձ, Սաքունց»։ Սպառնալից մեկնաբանությունը Facebook-ում 5 օր պահպանվեց, բայց դրա հեղինակն անվանափոխվեց, արդեն ոչ թե Աշոտ Ավանեսյան անուն ազգանունն ուներ, այլ Նիկոլայ Զախարչենկո։ Իսկ հունիսի 7-ին կեսօրից հետո սպառնալիքով մեկնաբանությունն ընդհանրապես հեռացվեց, օգտատիրոջ էջն էլ այլևս հասանելի չէր։ Արթուր Սաքունցի խոսքով գործով կասկածյալներ կամ մեղադրյալներ դեռևս չկան։ Իրավապաշտպանի նկատմամբ սպանության սպառնալիքներն անհապաղ հետաքննելու կոչով Հայաստանի իշխանություններին դիմել էր Human Rights Watch միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն էլ քննություն նախաձեռնելու անհրաժեշտություն էր տեսել։
Սա իրենց արժանապատվության հարցն է, հա՞։ Կկարողանան արդյոք սպառնալիք հղած անձին բացահայտել, բայց նաև շատ կարևոր է հասկանալ, թե այդ սպառնալիք տված անձը ինչ առնչություն ունի, ինչ հարաբերություններ ունի, ովքեր են իր հովանավորները, հա՞։ Ես լուրջ կասկածներ ունեմ, ասենք թե դրա վերաբերյալ, որ դա այն ամենայնիվ պատահական մեկը չի, որովհետև այն գնահատականները, որ տվել են, այդ գնահատականները, որ երկար ժամանակ իրավապաշտպան գործունեությամբ զբաղվողների հասցեին տրվում է, եւ որ նրանք բավական ուրեմն հետևական քննադատում են իշխանությունների վարկագծին, այսինքն դա պատահական տերմինոլոգիա չէր։ Սպառնալիքներ հնչեցնողը կոնկրետ նշել է նաև սպանության գործիքը, ատրճանակ եւ նաեւ փամփուշտի տրամաչափը, որը խոսում է այն մասին, որ նա բավական լավ տիրապետում է զենքին։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը կարծում է, որ Սակունցի հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնող Facebook-յան օգտատերը կամ իշխանության պատվերն է կատարել, կամ ցանկացել է դուր գալ իշխանությանը։
Լավ տեղակոչված սպառնալիքային մշակույթը ի վերջո ոչ միայն չի կասեցվում, այլ նաև խրախուսվում է, եթե նրանք պատիժ չեն ստանում այդ մարդիկ այդ բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Այսինքն սա ինչ որ իմաստով նորություն չի, կարող եմ ես շատ ավելի օրինակներ բերել, թե ինչպես մեր դիտորդներին են սպառնացել, ոտը կպոկեմ, կսատկացնեմ եւ այլն, այլ վերելի որևէ հետևանք չեն ունեցել։
Իշխանյանը կարծում է, որ նախորդների նման այս դեպքն էլ չի բացահայտվի եւ պատժվի, կամ էլ պատիժը կկրի ձևական բնույթ։ Շեշտում է, կարծիք է հայտնում նախորդ դարը փորձերը հաշվի առնելով։
Եթե լինի պատիժ, դա լինի շատ ձևական պատիժ, այսինքն ամենամեղն ձևով լինի պատիժը, կամ ընդհանրապես պարզվի, որ ասենք օրինակ եմ ասում, ասենք այդ օկտատեր կոչվածը ոչ թե ինքն է այդ գրառում արել, այլ պատահական բաց եղել Facebook-ի էջը եւ ինչ որ նրա անչափահաս որդին է այդ գրառում արել եւ հանցակազմ չկա։ Սա դաժան մարդ չեմ ասում, ասենք խիստ պատիժ է լինի, չգիտեմ քանի տարով դատապարտման եւ այլն, բայց բավականին խիստ լինի եւ նույնիսկ այնպես լինի, որ դա լինի նախադեպ հետագայի համար, որի շատ կասկածում եմ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վստահ է, միջազգային հանրությունը պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի սանձելու համար Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը, թե վերջին շրջանում ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ավելի հասցեական հայտարարություններով է հանդես գալիս, կոնկրետ նշելով, որ Ադրբեջանն է խախտել հրադադարը, սակայն Նալբանդյանը շեշտում է, միայն հայտարարությունները բավարար չեն, Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Միջազգային հանրությունը գալիս է ըմբռնման, որ Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու սպառնալիքներ հնչեցնող Ադրբեջանի նկատմամբ պետք է համապատասխան քայլեր կատարվեն։ Այսօր Երևանում Էստոնիայի արտգործնախարարի հետ կայացած համատեղ ասուլիսին հայտարարեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Անցած շաբաթ օրը ընդունելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագաներին, Հայաստանի արտգործնախարարը ընդգծել էր. «Հասունանում է մի իրավիճակ, որ եռանախագահող երկրները պետք է ոչ միայն հայտարարություններ անեն, այլև համապատասխան կոնկրետ գործողությունների դիմեն, որպեսզի սանձեն Ադրբեջանի սադրիչ քաղաքականությունը»։ Այսօր Նալբանդյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք խոսք է գնում Բաքվի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների սահմանման մասին եւ այդ նպատակով ինչ է անում Հայաստանը։
Երանախագահող երկրները բազմից են հայտարարել եւ անգամ ամենաբարձր մակարդակով, նախագաների մակարդակով, որ այն կողմը, որը կգնա ուրեմն ուժի կիրառման եւ ինադատարի խախտման, խստորեն կդատապարտվի միջազգային հանրության կողմից։ Այսինքն, երբ որ այդպիսի հայտարարություն անում են երանգրագող երկրների նախագաները, իսկ դրանք անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրները, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, հասկանում եք, նախագաները ասում են, խստորեն կդատապարտվի։ Ինչ է նշանակում, դա լոկ հայտարարություն է, կարծում եմ ոչ միայն։
Ադրբեջանի դեմ ուղղված երանախագաների հասցեական հայտարարությունների օրինակներ բերելով, Էդվարդ Նալբանդյանը ռետորական հարց բարձրացրեց.
Քանի հայտարարություն էլ պետք է լինի, որ պարզ դառնա, որ հայտարարությունները միայն բավարար չեն, այլ այդ խստիվ կդատապարտվեն հասկացողության մեջ մնացած բոլոր քայլերը ձեռնարկվի միջազգային հանրության կողմից, կարծում եմ, որ հենց այդ ըմբռնմանն է միջազգային հանրությունը գալիս, որ վերջապես այն երկիրը, որը որ պաստորեն խաղաղության դեմ է, պաստորեն մշտապես սպառնում է ուժ կիրառել, մշտապես ուրեմն սպառնում է ինչ որ ռազմական ուժի օգտագործմամբ լուծել այս հիմնախնդիրը, իհարկե այդ երկրի նկատմամբ պետք է համապատասխան և քայլեր էլ կատարվեն։
Էստոնիայի արտգործնախարար Սվեն Միքսերը երեկ Բաքվում էր և համատեղ ասուլիսում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին ըստ թրենդ գործակալության, ընդգծել էր, ստատուս քվոն պետք է փոխվի, քանի որ բոլորը տեղյակ են, թե ինչ հետևանքներ կունենա դրա պահպանումը։ Մամեդիարովը հավելել էր, հակամարտության կարգավորման փաստաթուղթը նույնն է եւ այժմ գտնվում է բանակցությունների սեղանին, որ դրա վրա աշխատանք է տարվել Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների մակարդակով անցած տարի Սանկտ Պետերբուրգում կայացած համատեղ հանդիպման ընթացքում, իսկ այս տարի ապրիլին Մոսկվայում Լավրովի ու Նալբանդյանի հետ երկկողմ հանդիպմանը նա քննարկել է բանակցային գործընթացում առաջընթաց գրանցելու վերաբերյալ հարցեր։ Նալբանդյանն այսօր արձագանքեց.
Առաջինը Մոսկվայում արգոշ նախարարները որևէ փաստաթղթի շուրջ բանակցություններ չեն վարել։ Եթե որևէ տեքստ քննարկվել է, դա ապահեղել է ՄԱՄԼ-ի հաղորդագրության տեքստը, որը համաձայնեցվել է նախարարների միջև եռանախագահների ներկայությամբ, որը հետո հրապարակվել է նույնությամբ Ռուսաստանի արտգործնախարարության կողմից, Հայաստանի արտգործնախարարության կողմից, իսկ ադրբեջանական արտգործնախարարությունը հրապարակել է իր վարկածը։
Ուլիսի 1-ից Էստոնիան է նախագահելու Եվրամիությունում, եւ այսօր թե Միքսերը, թե Ալբանդյանը հույս հայտնեցին, որ նոեմբերին Բրյուսելում կայանալիք Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում Եվրամիություն Հայաստան շրջանակային նոր համաձայնագիրը կստորագրվի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Երեկվա հորդառատ անձրևը եւ կարկուտ արտակարգ իրավիճակ են ստեղծել Երևանում, մասնարապես Լենինգրադյան փողոցում, Մաշտոցի պողոտայում, այնտեղ ջրհեղեղ էր, նոր-նորքում փլուզում է եղել, եւ հատկապես թունելներում հայտնված մեքենաները կիսով չափ ջրի մեջ էին եւ չէին կարողանում շարունակել ընթացքը։ Բնապահպաններն ասում են, տարիներ շարունակ զգուշացրել են, թե ինչ հետևանքների է հանգեցնելու առանց հաշվարկների եւ ջրատարների կառուցապատումը, սակայն իրենց լսող չի եղել։ Քաղաքապետարանից հայտարարում են, անձրևն է հորդառատ եղել, մեղավորներ փնտրել պետք չէ։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Հորդառատ անձրևի պատճառով տեղի ունեցած փլուզման հետևանքով նոր-նոր վարչական շրջանի բնակիչներից մեկի մի քանի հազար դոլար արժեղությամբ մեքենան քարակույտի տակ էր մնացել։ Սեփականատերը խոսելու տրամադրություն չուներ, փոխարենը շենքի առաջին հարկի բնակիչ Շահեն Ասլանյանը ասաց, որ պատճառը անձրևատար չունենալն է։
Բոլորովին երբեք չի եղել ջրահեռացման համակարգ, ես մի մասը, որ հիմա բավականին ուրաց է, որ պիտի նորից քանդվի, հաստատ կքանդվի, ջրերը վերևից գալիս են, մի քանի տեղեր կար, դրանք լցվել են արդեն, ջրահեռացման համակարգ գոյություն չունի, վերևից ինչ-որ գալիս է ջրերը, այս ջրվեժի կողմից, ամբողջ այս շենքի կողքով լցվում է այս պատի տակը, դրա համար էլ այս վիճակն է։
Բնակիչները ասացին, որ խնդիրը երկար տարիներ չէր լուծվում, իսկ հենապատը գնալով դեֆորմացվում էր։ Մի քանի մետրանոց հենապատի փլուզման հետևանքով նաև այստեղով անցնող բարձրավոլտ հոսանքալարերն էին վնասվել, տեղում շինտեխնիկա էր աշխատում։ Երեկ տեղացած հորդառատ անձրևի պատճառով Երևանի գլխավոր Մաշտոցի պողոտան էր կաթվածահար եղել։ Փակշուկայի հարևանությամբ գտնվող թունելում ջրհեղեղ էր, 3 մեքենա և 1 մարդատար ավտոբուս էր արգելափակվել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ արգելափակված ավտոբուսից 16 քաղաքացիներ են տարհանվել։ Երևանից համացանցում բազմաթիվ տեսանյութեր եւ լուսանկարներ են հայտնվել։ Ջրհեղեղ էր նաեւ Լենինգրադյան փողոցում, այստեղ նույնպես մեքենա էր արգելափակվել։
Ձեզ այսօր բաղել է հրամանը դուրս չտարավ, էլի նայ։ Այսօր բաղել է, լսել է։
Կևյան կամրջի հարևանությամբ գտնվող գետնանցումի մոտ էլ փլուզում է եղել։ Անձրևաջուրը լցվել էր գետնանցում, թեև արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը այսօր առավոտյան հայտարարեց, որ տարածքը մեկուսացված է, բայց պարզվեց, որ տեղում գտնվող սրճարանի աշխատակիցներն են անվադողի միջոցով մեկուսացրել մոտ 1.5 մետր խորությամբ փլուզված հատվածը։
Երբ որ այդ կարկուտն եկավ, այդ ջրերը եկան ռեսկոմից ասելուց, ուրեմն լցվել են այս փոսի մեջ, ես փոսի մեջի ծերը քաշելա տարելա, այնտեղ լրիվ այդ անցումը բանար է։
Այստեղից այդ ջուր է եկել։
Լրիվ, հա, տես այսպես նստված կա տվածուսի։ Ինչպես ասել, ես քանդվելու էի։ Ոչ թե կարող էլ հաստատ քանդվի։
Երևանյան ջրհեղեղը այսօր նաև քաղաքապետարանում են քննարկել։ Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին զեկուցել են, որ 10-15 րոպեում տեղացել է հունիս ամսվա համար կանխատեսված տեղումների մոտ 50%-ը, իսկ կարկուտի պատճառով կոտրված ծառերի ճյուղերը արգելափակել էին անձրևատարերը, ինչի պատճառով էլ նման վիճակ է ստեղծվել։ Քաղաքապետարանից տեղեկացնում են, որ Տարոն Մարկարյանը հանձնարարել է կարճ ժամկետում կարգավորել և մաքրել անձրևատար համակարգը։ Թե ով էր երեկվա վիճակի համար մեղավոր, խորհրդակցությունը չի քննարկվել։ Քաղաքապետարանի հասարակայնության և լրատվության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ մեղավոր փնտրել պետք չէ։
Ես տեղումը, հա, ես տեղումը լինում է այդ ծավալի, և դա մասնագետներն են կոնկրետ ներկայացնում։ Մեղավորության խնդիրը պետք չի այդ փնտրել մեղավորի։
Բնապահպան Կարինե Դանիելյանը պնդում է, որ դեռ գարնանն են իշխանություններին զգուշացրել, որ կարող է ջրհեղեղ լինել։ Անձրևատարերը Երևանում չեն բավականացնում, իսկ գետառը փակելուց հետո ջրհեղեղի վտանգը մեծացել է։
Վրան ճանապարհներ գցեցին, ռեստորաններ շարեցին եւ քաղաքի ամենակենտրոնական սելավատարը ուղղակի իրեն ֆունկցիան ի վիճակի չի կատարելու։ Իհարկե կարող է, կարող է շատ ավելի սաստիկ ձևով կրկնվի, իհարկե կարող է։ Մեր բախտը բերել է, որ դեռևս այնպես լուրջ, օրինակ Թիֆլիսի գլխին տեսնում եք ինչ է լինում, 3 օր իրար վրա դենց ուժեղ անձրև է եկել, մեր ընդամենը մի ժամ էլ չտերեց։
Երևանի ջրահեռացման համակարգը սպասարկող Վիոլա Ջուր ընկերությունում մինչդեռ Երևանի գլխավոր պողոտայում եւ այլ փողոցներում արձանագրված ջրհեղեղը միայնքամայն կառավարելի վիճակ են համարում։ Ազատության հարցմանի պատասխան ընկերությունից հայտնեցին, որ անձրևը նորմայից շատ է եղել եւ նման իրավիճակները բնորոշ են ոչ միայն Երևանին։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկվա կարկուտը մեծ վնաս է հասցրել նաև գյուղերում, մասնավորապես Արմավիրի գյուղացիները այսօր ճանապարհային փակել պահանջելով կառավարությունից երեկվա կարկուտի պատճառած վնասները փոխհատուցել։ Ասում են, կարկուտը փչացրել է թե այգիները, թե բանջարանոցները, իրենց թողնելով կոտրած տաշտակի առջև, մինչդեռ իրենց վերցրած վարկերը օր-օրին նոր տոկոսներ են գումարում, ծանրացնելով իրենց վիճակը։ Տեղից հաղորդում է Անուշ Մորադյանը։
Երեկ երեկոյան մոտ 15 րոպե տեղացած ուժեղ կարկուտը մեծ վնասներ է պատճառել Արմավիրի մարզի 8 համայնքներին։ Արդեն առավոտյան այդ գյուղերի բնակիչները հուսահատությունից փակել էին Էջմիածին Արմավիր ավտոճանապարհը, իսկ կարճ ժամանակ անց բացել այն պայմանով, որ կառավարության կողմից հստակ քայլեր կլինեն վնասը մեղմելու համար։ Ինչպես Ազատության այդ զրույցում պատմեցին գյուղացիները, երեկ իրենց մեծ մասը զրկվել է գրեթե ողջ տարվա եկամուտից, ծայրահեղ այդ քայլին էլ դիմել են մեկ պատճառով։
Պատճառնել որ պետությունից ինչ որ մի աջակցություն ունենանք, որ մենք էլ լավ զգանք, որ իմանանք ինչ որ մտ լավ մեր հայրենիքում են կապվում, չթողանք էս երկրից փախնենք։
Պետք է փակենք, որ բերեն գոնե մի օգնություն ցույց տան։
Փակել էին նրա համար, որովհետև չեն գալի նայեն ժողովուրդին, ոչ մի բանել հաշվի չեն տալի։
Վնասվել են թե պատխատու ծառերը, թե ցանկատարածությունները, գյուղացիները պատմում են, որ այժմ չգիտեն ինչով են մարելու վարկերը եւ առհասարակ ինչպես են ապրելու ողջ տարին։
Հիմա ես ինչ անեմ, թողնես իրեկատայսես թորուն է տուն արոդ ելլաս մատատ ասմա սովացենք։ Ինչ էս է բերոտ է, մասի այդ բալաճանը իպտի լեր թապաստեր եվ ները հավակեք լծեք ջուր լծեք վերեն պրտեք կերեք, իշպ է տուտեք էլ։
2 միլիոն վարք ունեինք, հեսա կդարնա 4 միլիոն։ Անցած տարի 1 միլիոն էր դարավ 2 միլիոն, ստարել 2 միլիոնը կդառնա 4 միլիոն։
Ամբերտ համայնքի տղամարդիկ ասում են, եթե կառավարության կողմից աջակցություն չլինի, բռնելու են արտագաղթի ճամփան։ Գյուղի մեծերն էլ հիշեցնում են հայտնի խոսքը՝ կարկուտը ծեծած տեղն է ծեծում։ Նախորդ տարի եւս զրկվեցին Բերքից կառավարությունից եկան, խոստացան, որ կօգնեն, բայց ոչինչ չարեցին։ Այսօր էլ են եկել մարզպետն ու գյուղատնտեսության փոխնախարարը ու նույն խոստումները տվել։
Պետությունից ոչ մի բան չենք ակնկալել, ոչ էլ սպասմենք։ Այսօր էլ ասենք եկել մարսպետը ասել է, մի շաբաթ հետո բան կան, խաբար կան, կամ կասենք ինչ-որ մի բան, բայց հավատը ժողովրդի մեջ մեռելա։
Բոլոր տեսակի վարկերը մնաց ժողովրդի վրին, մեզ ասես չվճարեք անցած տարի, մենք բանկերի հետ կհամագործակցենք, կասենք, որ բան անենք։ Եկավ սուտ խոսած, ճիշտ ասած, ամբողջ ուժերն եկավ ժողովրդերը, մենք անձամբ ես ուժերով մուծեցինք։
Խոստումներին չեն հավատում նաև Դոխս համայնքում, որտեղ վնասվել է Բերքի մոտ 90%-ը։ Գյուղացիների փոխարեն առավոտից այստեղ դաշտերում միայն արագ գիլներն են պատտվում։ Իրենք էլ անելիք չունեն, ասում են։ Կարկուտը հողին է հավասարեցրել ամեն ինչ։
Ես ելավ արդեն 30 դրամանով սիրան, ես ինձի պետք չի։ Ես այս սիրանը որտի ծախեմ 300-400 դրամ, հիմա ես պի ծախեմ 30 կամ 40 դրամ։ Պետությունը ինձանից չի ընդունեմ։
Բանջարաբոստանային վաշը ոչի բան չկա։ Էսի դեղցալը ծառի վրա մնացելա լաքայա, որ պիտի այդքան դեղցանոցից այդքան այգից ունենայ մի 3 միլիոնի եկամուտ, 200,000-ը չունեմ։
Գյուղացիներից հետաքրքրվում են, իսկ համայնքում հակակարկտային կայաններ կան ու աշխատել են դրանք։
Կային, բայց ոչ հենց իմնը այս գյուղերում, այս կողքի 2-3 գյուղը։ Այն կողմից եղելա կարկուտի կրակոցներ, որը եղած կարկուտը բերել է այս գյուղի վրա լցվել։ Այս գյուղում բաբշե գոյություն չունի նման սարքեր։
Հակակարկտային կայանների հետ կապված հարցն ուղում են գյուղատնտեսության փոխնախարարին Աշոտ Հարությունյանն, ասում է, այգի շատ համայնքում կա տեղադրված կայան, ինքնանձամբ է տեսել։
Գեզի հակակարկտային կայանը ըստ իր տեխնիկական բնութագրի փակումա ասենք 80 հեկտար։ Այնպես չի, որ ասենք այն նրա համայնքի որոշ հողեր համընկնում են նրա տարածքի հետ, չէ՞, որ ինքը ծածկում է շարահող։ Նմանատիպ, ասենք, որտեղ ինչ հնարավոր է տեղադրված է եղել։
Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանն էլ ովևս եղել է տուժած համայնքներից մի քանիսում, ազատությանը փոխանցեց, որ այս պահին գյուղապետերին հանձնարարել են ցուցակագրել վնասներն ու ներկայացնել իրենց։ Թե ինչ չափի փոխհատուցում կլինի գործադիրից, դժվար է կանխատեսել, նշեց մարզպետը։
Փոխհատուցում, օգնություն կտրվի գյուղացիներին վարկերի սառեցում կլինի։
Առայժմս մենք ամբողջությամբ ամփոփենք, տեսնենք ինչ ուրեմն չափի վնասները, որ մենք իմանանք ինչ առաջարկություն անել։
Ղահրամանյանին հարցնում ենք, ինչու են նախորդ տարի խոստացել, որ կօգնեն, բայց չեն արել։ Մարզպետն էլ թե փոխհատուցվել է տուժածների ջրի վարձը միայն։
Մենք մտածում ենք, որ այս տարվա ուրեմն մեր առաջարկությունների մեջ անպայման նախորդ տարվա հողի վարձի հետ կապված խնդիրներն են բարձրացնում։
Իսկ վարկերը, վարկերի սառեցում փաստորեն չի արվել։
Վարկերի սառեցում առաջարկվել է առևտրային բանկերին, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի, նրանք վերավարկավորել են եւ պարզվում է, որ 20%-ով վարկեր հատկացրել այս տարվա համար։ Հիմա այդ հարցը եւս իմ կողմից բարձրացվելու է։
Գործադիլը բոլորին ու ամբողջությամբ օգնել չի կարող, ասաց մարզպետը, նշելով, որ փոխհատուցման չափը կորոշի կառավարությունն առաջիկայում։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական և Երևանի ընտրությունները դիտարկած անկախ դիտորդը իր ամփոփիչ զեկույցն է ներկայացրել, թվարկելով նկատած խնդիրներն ու խախտումները ըստ դիտորդների։ Խորհրդարանական ընտրություններն անցել են կազմակերպված զանգվածային խախտումներով, քվեարկության վերահսկողության պայմաններում չարաշահվել է վարչական ռեսուրսը, իսկ իրավապահները պատշաճ չեն արձագանքել։ Զեկույցի մանրամասները Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Անկախ դիտորդ 4 կազմակերպությունների դաշինքն այսօր հրապարակեց խորհրդարանական և Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների վերաբերյալ ամփոփիչ զեկույցը, որի գլխավոր եզրահանգումներից է վերջին ընտրություններին ևս տեղի ունեցավ վարչական ռեսուրսների կազմակերպված և զանգվածային չարաշահում, բացի այդ ընտրատեղամասերի գրեթե 70%-ում խախտվեց անձանց քվեարկության գաղտնիությունը, տեղի ունեցավ աննախադեպ վերահսկողություն։
Պարբերաբար եղել են դեպքեր, երբ ընտրողի հետ քվեարկեցիք է մտել կողնակի անց կամ օգնելու կամ չօգնելու ուղակի վերահսկելու նպատակով, երբեմն հնարավորությունը եղել դա գրանցել այն անձին հետո գրանցելու որպես օգնող, այսինքն անձ այդ նրան նախորդ գզապատկերում ներկայացված վիճակագրության մեջ, բայց բավականին շատ է եղել հենց վերահսկողությունը ընտրողների քվեարկության նկատմամբ։
Ըստ դիտորդական խմբի զեկույցի չարաշահվել է օգնողի ինստիտուտը։ Միայն ազգային ժողովի ընտրություններին պաշտոնապես գրանցվել են 70,000 օգնողներ, հայտնում է Դանիել Յուանիսյանը։
Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ եղել են տեղամասեր, որտեղ դա այն աստիճան կազմակերպված էր, որ վարչական շրջանի ղեկավարը անձամբ համակարգում էր օգնողներին, անձամբ ասում էր, այս մարդիկ եկել են օգնելու մի քիչ անց ժամանող ընտրողներին։ Հետևաբար քվեարկության գաղտնիության խախտումը բավականին լուրջ ազդեցություն ունեցավ քվեարկության արդյունքների վրա։
Ըստ անկախ դիտորդի զեկույցի, խորհրդարանական ընտրություններին ընտրողների մեծ մասը ընտրել է ոչ թե կուսակցության, այլ անհատի, որն օգտագործել է արդեն իր անձնական լծակներն ու ֆինանսական միջոցները ձայներ ստանալու համար, ինչի հետևանքով, ըստ դիտորդների, չի իրականացվել իշխանությունների տված խոստումը խորհրդարանական համակարգի անցնելուն զուգահեռ բարձրացնել կուսակցությունների դերակատարումը երկրում։
Տարածքային տեխնատուների միջոցով ըստ էության ելի կերվում է ոչ թե կուսակցական գաղափարախոսական, այլ անհատական մակարդակ։
Անկախ դիտորդն իր ամփոփիչ զեկույցում հատուկ անդրադառնում է նաև ընտրակաշարքի դեպքերին, նշելով. Քարոզարշավի վերջին և հատկապես լռության ու քվեարկության օրերին բազմաթիվ ահազանգեր ստացվեցին ընտրակաշարքի վերաբերյալ։ Չնայած դրան, իրավապահների կողմից ընտրակաշարքի գետ մի դեպք առայսօր չի բացահայտվել։ ՀԿ-ի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցին մտահոգում է իրավապահների անգործությունը։
Այն լայնածավալ տեղեկատվությունը, որ կա, և դրանց վերաբերյալ արձագանքների կամ օպերատիվ գործողությունների բացակայություն բավական լուրջ մտահոգիչ է։ Իմ անձնական զրույցը ոստիկանության պետերից մեկի հետ, մարզային ոստիկանության պետեր, և որ ասում եմ այսպիսի ահազանգան, ասում եմ, ընտրական քրեական օրենսգրքով այդ հանցագործությունը չի համարվում ծանր հանցագործություն, և ես պարտավոր չեմ այդ ահազանգի ուղղությամբ օպերատիվ հետախուզական գործողություն իրականացնել, որտեղ օպերատիվ հետախուզական գործողություն ենթադրում է գործը ծանր և առավել ծանր հանցագործությունների դեպքում։
Սակունցն ասում է, ընտրությունների օրերին ոստիկանների գործողություններին պատրաստվում են առանձին զեկույցով անդրադառնալ, իսկ մինչ այդ դատախազության ներկայացուցիչը չի թաքցնում ընտրությունների վերաբերյալ խախտումների ու հանցագործությունների մասին նյութերի ճնշող մեծամասնությունը նախապատրաստվել է դիտորդական կազմակերպությունների ահազանգերի շնորհիվ։
Այդ 923 նյութերը կամ 124 նյութերը, որ նախապատրաստվել են, դրանց 80%-ը նախապատրաստվել են դիտորդական առաքելություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների ակտիվ ներգրավվածության և բարձրաձայնման արդյունքում։
Քննարկմանը ներկա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Տիգրան Մուկուչյանը նշեց, որ դիտորդների որոշ նկատառումների հետ համաձայն է, շատերի հետ ոչ, բացի այդ հորդորեց չանտեսել դրական փոփոխությունները, որ տեղի են ունեցել վերջին ընտրություններին։
Տեսեք, առաջին անգամ մենք ունեցանք տեղամաս, որի քվեարկության արդյունքը համապետական ընտրությունների ժամանակ ամավեր ճանաչվեց տարածքային հանձնաժողովի կողմից։ Արդյոք չարժեր սրա գոնե արտացոլել են զեկույցի մեջ։ Մենք ունեցանք առաջին անգամ դեպք, երբ մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ իրենց որակավորման վկայականներից զրկվեցին ԿՀ որոշումներով, չարժեր սրա մասին դրել։ Եթե ուզում ենք բալանսավորենք, ուրեմն եկեք անենք նա, ես չեմ ասում չկան թերություն, բայց արված աշխատանքը պետք է ֆիքսել։
Ազատության խնդրանքով Մուկուչյանն անդրադարձավ նաև օկնողների ինստիտուտի չարաշահման մասին պնդումներին։
Դե շատ բարդ է օկնողների ինստիտուտի հետ կապված ասել, թե ինչ տոկոս է չարաշահվել, ինչ տոկոս չի չարաշահվել։ Գուցե եղել են նաև չարաշահումներ, բայց ամենայն դեպս այդ ինստիտուտը կա, այսինքն մարդիկ եկել են տեղամասային կենտրոն, գրանցվել են, այն թիվը, որ նշվում է, որտեղից է այդ թիվը, դրանք գրանցամատյաններում գրառված թվական տվյալներ են, ինչը նշանակում է, որ սահմանված կարգը ըստեղության պահպանվել է։
Նանես Ահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանի հետ սահմանակից Բագրատաշենի բնակիչների կյանքը խիստ բարդացել է այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական խնձորի ներկրման սկանդալային պատմությունից հետո Վրաստանից ապրանք բերելու պայմանները խստացվեցին։ Բագրատաշենցիները ասում են, իրենց փոքր առևտուրը, որով իրենց հացն էին վաստակում, այլևս չեն կարողանում իրականացնել, իսկ օրենքը ողջ խստությամբ կարծես միայն իրենց մի քանի կիլոգրամ վարունգ ու լոլիկ բերողների համար է գործում, հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։ Բագրատաշենի մաքսակետով ադրբեջանական ծագման խնձոր եւ այլ գյուղմթերք առանց մաքսազերծման կաշարքի դիմաց Հայաստան ներկրելու համար 8 անձի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրելուց եւ մաքսակետի պաշտոնյաներ կալանավորելուց հետո անցակետում լարվածությունը դեռ չի մարում։ Ժամանակ առ ժամանակ Վրաստանի սահմանին հարակից բնակավայրերի բնակիչները, որոնց համար շուկան սահմանի մյուս կողմում է, բողոքի ակցիաներ են անում, անգամ միջպետական ճանապարհ փակում, բողոքելով, թե վերջին երկու ամսում մաքսակետը խստացումներ ու նոր արգելքներ է մտցրել իրենց համար։
Միևնույն է, ես գնամ, ես բերեմ, ես չեմ տալու մաքսակետը, կյանքում տաշկով կգրեմ ու չեմ տալու։
2800 բնակիչ ունեցող Բագրատաշեն բնակավայրի վարչական ղեկավար Արկադի Մակյանն ասում է, իրենց բնակիչների կյանքն զգալի դժվարացել է։
Ունի ջահելությունը, կարողացել այդ վերավաճառել, մի բան աշխատել են, իրենց օրվա հացը վաստակել են, բայց հիմա շատ դժվար է։ Շատ ջահելների հետ խոսում ես, ասում եմ, այդ թողում չեն, դիտողենք հեռանամ գյուղից։
Բագրատաշենում մաքսային տեսուչների ու հերթափոխի պետի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելուց, մաքսակետի պետին աշխատանքից ազատելուց հետո ընդամենը երկու շաբաթ առաջ է իր նոր պաշտոնում աշխատանքի անցել մաքսակետի նոր պետը Հովանես Հարությունյանը։ Վրաստանի հետ սահմանակից գյուղերի բնակիչներին հակադարձում է, շեշտում, որ օրական 8-10 տոննա գյուղմթերք է ներկրվում Հայաստան, ու ասում, արդյունքում հայաստանցի արտադրողն է տուժում։
Իսկին այդ ապրանքները մարդիկ իրենց անձնականի համար չեն ներկրում, այդ ապրանքները գալիս է կոնկրետ չգրանցված ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու համար։ Քաղաքացիները ուզում են ուղղակի ապրանքային քանակություն անցկացնեն առանց մաքսային ձևակերպումների, այդ ապրանքները փաստորեն արտոնության ձևով ուզում են մտցնել, ոչ հարկ, ոչ տուր, ոչ մաքսավճարներ։
Բագրատաշեն գյուղական բնակավայրի կենտրոնում առևտուր անող կանայք, որոնք մեկ ամիս առաջ բողոքում ու փորձում էին ճանապարհ փակել, պնդում են, ամիսը մի քանի անգամ քիչ քանակով միրգ ու բանջարեղեն են ներկրել, գյուղի կենտրոնում վաճառել ու ընտանիք պահել, խնդիրներ չեն ունեցել, քիչ քանակությամբ ապրանքի համար իրենցից մաքսավճար չեն պահանջել, բայց հիմա անցակետում դեմ են տալիս 15 թվականից գործող օրենքն ու արգելում ամիսը մեկ անգամից ավել ապրանք բերելու նպատակով սահման հատել։ Սահմանային անցակետի անցուդարձին տեղյակ կանայք սրտնեղած են, գործը էլ առաջվա պես չի գնում։
Ոչ մի օրենք չկա, սաղ իրան ձեռնա, սուտ աստաղ, ոչ մի օրենք չկա։ Այդ ես 100% եմ դեմ, իսկ քան ժամանակ աշխատել եմ, ոչ մի անգամ չեն նեղացրել, հիմա էլ սկսել են իրանց, հանեմ Նիսայի ցուցակը 180-200,000 Նիսայ ունեմ, ես մի փոքր բանով։
Բաղրատաշենի վարչական ղեկավարը նույնպես կասկածներ ունի, թե մաքսակետում ամեն ինչ օրինական է, առետրով զբաղված իր համագյուղացիներից լսել է։
Այդ նույն մարդիկ ինձ եզևի պատասխանում են, ասում են, ես տանում եմ Մալացիա, ստեղ Ռաստամոշկա եմ անում, տանում Մալացիա, տեսնում եմ ինչ գնով ես ադախլարում, նույն գնով Մալացիա կաբա, ինչպես ապատանում էր, Մալացիա եմ գնով նորից վաճառում։
Ինչ է կարծում,
ո՞նց պատահում։ Դուք ինձ լավ գիտեք, ո՞նց պատահում։
Միջդեռ նորանշանակ պետը բացառում է, միանշանակ պնդում, թե առանց մաքսաձերսման ապրանք շուկայում հայտնվել չի կարող։
Ուղղակի չի կարող դա այդպես լինել։ Դե եթե նրանք, իհարկե հնարավոր չի, եթե նրանք փաստեր ունեն, թող դիմեն համապատասխան մարմիններին, զբաղվեն, դա արդեն լուրջ հարց է, դա մեղադրանք է, որը պրոստը ասելով չի, էլի, իհարկե։
Իսկ հատուկ քնչական ծառայությունում կաշարքի մեղադրանքով քննվող գործին մաքսակետի նորանշանակ պետն այլ բնորոշում է տալիս։
Թուրիմացություն, աշխատանքային իրադիրքում թերանալ, հիմա քննություն է գնում, երեք թողնենք, թող կորոշեն դա ինչ երևույթ էր, ինչ եղավ, երեք բոլորի տեղի ես պատասխան չտամ, բայց նման դեպքերը շատ խիստ հսկողության տակ է այսօր, շատ խիստ հսկողության տակ է, որ այդ ամեն ինչ նման դեպքեր չեն լինեն հանգարց։
Մաքսակետի պետը մաքսային ծառայության նկատմամբ վստահություն չունեցողներին մինչդեռ հուսադրում է։
Վստահաբար ասում եմ, Կարինե ջան, օրենքը բոլորի համար է գործում ու հավասար է բոլորի համար։ Ես վստահաբար ասում եմ, որ այդպես էլ լինելու է, հավասար է լինելու օրենքը բոլորի համար։ Միանշանակ, իրանք էլ շատ շուտ դա կհամոզվեն, որ դա տենց է։
Նշենք, որ մայիսի վերջին կալանավորվել է նաև Բավրայի մաքսակետի պետը։ Նա մեղադրվում է սահմանված մաքսային արժեքից ավելի ցածր սակագնով ապրանք մաքսաձերծելու համար կաշառք ստանալու մեջ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բաղրատաշեն։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները դատապարտել են Ռուսաստանում ոստիկանական կոշտգործողություններն ու ցուցարարների ձերբակալությունները Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում և Ռուսաստանի 100-ից ավելի այլ քաղաքներում։ 3 կոռուպցիայի դեմ բազմամարդ ցույցեր էին, որ կազմակերպել է Շանդիմադիշ Ալեքսեյ Նավալնին։ Ոստիկանությունը ցրել է ցույցերը հարյուրավոր քաղաքացիների բերման ենթարկել։ Ինքը Ալեքսեյ Նավալնին ցույցերին չի մասնակցել, նրան 3 ցերեկը ձերբակալել էին և 1 ամիս կպահեն ճաղերի հետևում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Երեկվա բազմամարդ ակցիաների մասնակիցների մեծ մասին այսօր առավոտյան բաց են թողել։ Ընդհանուր առմամբ 3 ձերբակալվել էր շուրջ 1500 մարդ, այդ թվում 800-ից ավելի միայն Մոսկվայում։ Բողոքի ակցիաների կազմակերպիչ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին երեկվա ցույցերին չի մասնակցել, նրան ձերբակալել են իր տան մուտքի մոտ և նա կմնա կալանքի տակ 30 օր ապօրինի միտինգ կազմակերպելու համար։ Նավալնին և նրա կողմնակիցները հայտարարել են, որ դատավարությունը արդար չէր և հապճեպ էր։ Եվս մեկ ակտիվիստի մեղադրանք է ներկայացվել ոստիկանի դեմ ագրեսիա ցուցաբերելու համար։ Մի քանի տասնյակ մարդ մնում են ոստիկանությունում, նրանց մի մասին էլ հավանաբար տարբեր մեղադրանքներ կներկայացվեն։ Ռուսաստանի մարդու իրավունքների խորհրդի ղեկավար Միխայել Ֆիդոտովը դեռևս 3 երեկոյան հայտարարել էր, որ Տվերսկայա փողոցում հավաքված ցուցարարներն իրենց ագրեսիվ էին պահում, իսկ այսօր խորհուրդն արդեն հայտարարել է, որ ոստիկանությունը կոռեկտ և հանգիստ է գործել, չնայած նրան, որ երեկվա միտինգներին, հատկապես Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում, որտեղ ակցիաներն արտոնված չէին, իշխանությունների կողմից ոստիկանությունը կոշտ էր գործում, այդ թվում նաև անչափահասների նկատմամբ կան բազմաթիվ տեսահոլովակներ։ Բողոքի ակցիաներն անցել են Ռուսաստանի շուրջ 170 քաղաքներում, հիմնականում հավաքվածները պահանջում են երկրի նախագահի և վարչապետի հրաժարականները, ընդ որում, եթե մարտի 26-ին Նավալն ու կազմակերպած հանրահավաքների մասնակիցները մեծամասամբ պահանջում են վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հրաժարական, երեկվա հավաքներին նույնքան հաճախ հնչում էր նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրաժարականի պահանջը։ Տվերսկայա փողոցում հավաքված երիտասարդները վանկարկում են Պուտին, 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 Պուտինը գող է։ Եկող տարի մարտին Ռուսաստանում պետք է անցնեն նախագահական ընտրություններ։ Նավալնին հայտարարել է, որ մտադիր է մասնակցել այդ ընտրություններին և սկսել է իր քարոզարշավը, որի հիմքում կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։ Նավալնին մեղադրում է Ռուսաստանի իշխանություններին կոռուպցիայի դեմ։ Այսպես ասեմ, լիբերալ ընդդիմությունը միանշանակ չի ընդունում Նավալնին որպես ընդդիմության միասնական առաջնորդի, սակայն բոլորը փաստում են, Պուտինյան Ռուսաստանում չի եղել մինչ օրս Նավալնին պես պոպուլար ընդդիմադիր գործիչ։ Հավելեմ նաև, որ Նավալնին ու կողմնակիցների գերակշիր մասը կազմում են երիտասարդներն ու պատանիները։ Այսօր ռուսական ռադվամիջոցները տարածել են Ալեքսեյ Նավալնու տեսաուղերձը դատարանի դահլիճից, որում նա իր կողմնակիցներին կոչ է անում շարունակել պայքարը կոռուպցիայի դեմ։
Ну а вы работаете, боритесь с коррупцией и вообще будьте молодцами. Спасибо большое. Увидимся через месяц.
Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները պահանջել են Ռուսաստանի իշխանություններից ազատ թողնել բոլոր ձերբակալվածներին։
The United States strongly condemns the detention of hundreds of peaceful protesters throughout Russia.
Մենք խիստ դատապարտում ենք չարտոնված ցույցերի խաղաղ մասնակիցների ձերբակալությունները եւ կոչ ենք անում Ռուսաստանի իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել հարյուրավոր ցուցարարների։ Երեք հայտարարել է Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Շոն Սպայսերը եւ հավելել, որ Միացյալ Նահանգները հետեւելու են զարգացումներին։ Հավելեմ նաեւ, երեկվա բողոքի ցույցերը մեկնաբանել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նրա փոխանցմամբ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում անցած բողոքի ակցիաները մեծամասամբ հանգիստ էին առանց բախումների, բացառությամբ Մոսկվայի հավաքի, որն անցել էր Տվերսկայա փողոցում եւ որն արտոնված չէր։ Պեսկովը նաեւ հայտարարել է, թե ոստիկանության գործողությունները օրինական էին։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգների նախագահի շրջապատի եւ Ռուսաստանի իշխանությունների ենթադրյալ կապերի վերաբերյալ հետաքննությունը վարող արդեն երկրորդ պաշտոնյան, միայն մեկ ամիս առաջ նշանակված Ռոբերտ Մյուլլերը կարող է պաշտոն անկարվել։ Թրամփի շրջապատի եւ Մոսկվայի կապերի հետաքննությունը նրանից առաջ իրականացնում էր ԱՄՆ հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի տնօրեն Ջեյմս Քոմին, ով պաշտոն անկարվեց մայիսին, այժմ էլ սև ամպեր են կարծես թե կուտակվում Մյուլլերի վրա, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չի բացառվում, որ մոտ ապագայում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնան կանի ընդամենը մեկ ամիս առաջ իր իսկ հրամանագրով հատուկ դատախազի պաշտոնում նշանակված Ռոբերտ Մյուլլերին։ Հիշեցնեմ, որ հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Մյուլլերին հանձնարարվել էր ղեկավարել Դոնալդ Թրամփի շրջապատի և Ռուսաստանի իշխանությունների ենթադրյալ կապերի վերաբերյալ հետաքննությունը։ Այսօր, սակայն, Թրամփի մերձավոր շրջապատի տեղեկություններով Սպիտակ տան ղեկավարը քննարկում է Մյուլլերի պաշտոնանկության հնարավորությունը։ Այս մասին ամերիկյան հանրային հեռուստատեսության եթերում 3-3-ան հայտարարեց Թրամփի վաղեմի բարեկամներից մեկը, հանրապետականների շրջանում բավական մեծ ազդեցություն ունեցող Newsmax մեդիա ընկերության ղեկավար Քրիստոֆեր Ռուդին։
Well, I think he's considering.
Ես կարծում եմ, նա քննարկում է հատուկ դատախազի պաշտոնանկության հարցը, նա դիտարկում է այդ հնարավորությունը։ Դա հստակ դարձավ նաև այն հայտարարություններից հետո, որ վերջերս հնչեցրեց Թրամփի փաստաբաններից մեկը։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ դա շատ լուրջ սխալ կլինի, հայտարարում էր Ռուդին, նշելով, որ Ռոբերտ Մյուլլերի հնարավոր պաշտոնանկության մասին տեղեկացել է երկու շաբթի օրը Սպիտակ տուն այցելության ժամանակ։ Ռուդի այս հայտարարություններից Սպիտակ տան նստամենայինի հանկարծակի եկան, գրում է New York Times-ը, մեջբերելով նաև Սպիտակ տան խոսնակ Շոն Սպայսերի պնդումը, թե մեջբերում Ռուսաստանին վերաբերող հետաքննության թեմայով Թրամփը և Ռուդին երբեք որևէ զրույց չեն ունեցել։ Ավելին, ըստ Սպայսերի, Ռուդին երկու շաբթի օրը Սպիտակ տուն այցելության ժամանակ ընդհանրապես Թրամփի հետ ուղակի շփում չի ունեցել։ Չնայած այս ամենին, ակնհայտ է, որ Քրիստոֆեր Ռուդին բավական քաջատեղ եկեր այն ամենից, ինչ կատարվում էր թե Թրամփի շրջապատի և Ռուսաստանի միջև շփումների հետաքննության, և թե հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի անձի շուրջ։ Ռոբերտ Մյուլլերի պարագայում շահերի իրական բախում կա, քանի որ նրա իրավաբանական ընկերությունը ներկայացնում էր Թրամփի ընտանիքի շահերը, նշում էր Ռուդին, գործող վարչակազմի գործողությունների եւս մեկ գաղտնիք բացահայտելով։ Պարզվում է, որ այսպես կոչված ռուսական հետաքննության ղեկավար նշանակվելուց հաշված օրեր առաջ Մյուլլերի անունը հայտնվել է հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի ղեկավարի թեկնածուների ցանկում։ Հատուկ դատախազ նշանակվելուց մի քանի օր առաջ Մյուլերը զրուցել էր նախագահի հետ, որը նրան որպես հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի հավանական տնօր է ներդիտարկում։ Այդ տեղեկությունը չի հրապարակվել, սակայն համապատասխանում է իրականությանը։ Տարօրինակ է, երբ մարդն առանձնազրույց է ունենում մեկ այլ մարդու հետ, ում գործողությունները հետաքննող կառույցի ղեկավար է դառնում այդ զրույցից մի քանի օր անց։ Ըստիս Մյուլերը չպետք է ստանձներ հատուկ դատախազի պաշտոնը, եթե դիտարկվում էր որպես հետաքննությունների դաշնային նային բյուրոյի տնօրենի թեկնածու և մասնավոր զրույցեր ունեցել նախագահի հետ, նշում է Ռուդին։
I think that Mueller should have not taken the position if he was under consideration and had a private meeting with the president.
Միացյալ Նահանգների սենատորները 3 համաձայնեցրել են Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցները ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։ Օրինագծում նշված է, որ պատժամիջոցները կթիրախավորեն անհատներին, ովքեր չարամտորեն կիբերհարձակումներ են գործում իշխան Ռուսաստանի կառավարության։ Ենթադրվում է, որ հանրապետականներն ու դեմոկրատները առանց դժվարության կընդունեն օրինագիծը։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
Ամերիկացի օրենսդիրները առաջարկում են ոչ միայն ընդունել Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ, այլև խստացնել Ուկրաինայում ռուսների ագրեսիայի կապակցությամբ արդեն ընդունված պատժամիջոցները։ Արիզոնայից ընտրված հանրապետական սենատոր Ջոն Մաքեյնի փոխանցմամբ անհրաժեշտ է խստացնել պատժամիջոցները։
Need to have increased sanctions and hopefully when we come back from our recess the Senate will move forward with sanctions on Russia.
Հուսով եմ, երբ Սենատը կվերադառնա արձակուրդից, մենք ձեռնամուխ կլինենք լուծել այս հարցը։ Օրինագիծը հեղինակել են Սենատի 20 մշտական հանձնաժողովներից երկուսը՝ արտաքին հարաբերությունների և բանկային հանձնաժողովները։ Վերջինս զբաղվում է ֆինանսների առևտրի, քաղաքաշինության և պետական պատվերների հարցերով։ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ են սահմանվում 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու, մարդու իրավունքները խախտելու և Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմին զենք տրամադրելու համար։ Բացատրական տեղեկանքում սենատորները նշում են, որ ռուսներն իրենց իշխանության հրահանգով են կիբերգրոհների ենթարկել ամերիկյան հաստատությունները։ Սենատորները առաջարկում են նախագահի գործադիր հրամանագրերով սահմանված պատժամիջոցներին տալ օրենքի կարգավիճակ։ Կա ևս մեկ չափազանց կարևոր առաջարկ. Սենատը ներկայացուցիչների պալատին լիազորում է վերանայել և արգելափակել Ռուսաստանի նկատմամբ գործող պատժամիջոցները չղարկելու սպիտակ տան հնարավոր որոշումները, այդպես ամրագրելով և ամրապնդելով պատժամիջոցները և չեղարկման հարցի լուծումը թողնելով ներկայացուցիչների պալատին, մենք երաշխավորում ենք, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի պատժել նախագահ Վլադիմիր Պուտինին նրա անխոհեմ և ապակայունացնող գործողությունների համար, երեկ ասել է Սենատում դեմոկրատականների փոքրամասնության ղեկավար Չակ Շումերը։ Լրամշակումը ներկայացվել է մի ժամանակաշրջանում, երբ ի հայտ են եկել սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյաների և Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հանդիպումների վերաբերյալ նոր փաստեր։ Ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Մայք Ֆլինը ստել է, երբ տեղեկություններ է հայտնել Ռուսաստանի դեսպան Կիսլյակի հետ իր շփումների մասին։ Ենթադրվում է, որ նա դեսպանի հետ քննարկել է պատժամիջոցների չեղարկման հնարավորությունը, սակայն այդ մասին չի հայտնել փոխնախագահ Մայք Պենսին։ Բացի այդ, ըստ Ռոյթերի, նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսան Ջարեդ Քուշները նույնպես հանդիպումներ է ունեցել դեսպանի, ինչպես նաև մի ռուսական բանկի ներկայացուցչի հետ։ ԱՄՆ-ում հիմա փորձում են պարզել նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության աստիճանը։ Թրամփը պնդում է, որ շահերի բախում չի եղել։ Մոսկվան նույնպես պնդում է, որ որևէ կերպ չի միջամտել 2016-ի ընտրություններին։ Թրամփը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ ցանկանում է բարելավել կապերը Ռուսաստանի հետ։ Ենթադրվում է, որ լրամշակումը Իրանի պատժամիջոցների փաթեթի հետ մեկտեղ այս շաբաթվա ընթացքում կքննարկվի Սենատի լիագումար նիստում։ Ամենայն հավանականությամբ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների թիրախը կդառնան Ռուսաստանի հանքարդյունաբերության, մետաղագործության, երկաթուղու և նավագնացության ոլորտները։ Փաթեթը Սենատում ընդունվելուց հետո պետք է ուղարկվի ներկայացուցիչների պալատ, այնտեղ ընդունվելուց հետո կներկայացվի Սպիտակ տուն նախագահի վավերացմանը։ Եթե Դոնալդ Թրամփը չստորագրի օրինագիծը, ներկայացուցիչների պալատը քվեների մեծամասնությամբ կարող է շրջանցել նախագահական վետոն։
Թուրքիայի ընդդիմությունը ծավալուն զեկույց է պատրաստել, պնդելով, որ հեղաշրջման փորձը իրականում վերահսկվել է Թուրքիայի իշխանությունների կողմից։ Իշխանությունները տեղյակ են եղել, սակայն որևէ բան չեն ձեռնարկել ստեղծված իրավիճակից օգտվելու և իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Թուրքիայի հիմնական ընդդիմադիր ուժը ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը պնդում է, որ անցյալ տարվա հեղաշրջման փորձը վերահսկվել է իշխանությունների կողմից։ Իշխանությունները իմացել են հեղաշրջման մասին, չեն կանխել, որպեսզի օգուտներ քաղեն իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Սա նշված է ժողովրդահանրապետական կուսակցության պատգամավորների կազմած 307 էջանոց հատուկ զեկույցում։ Ընդդիմությունը դրանով արձագանքել է խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախնական զեկույցին, որը ձևավորվել է հեղաշրջման փորձը ուսումնասիրելու և դրա հետևում կանգնածներին բացահայտելու նպատակով։ Հուլիսի 15-ի դավաճանական հեղաշրջման փորձից հետո ի հայտ եկած փաստերը ցույց են տալիս, որ հեղաշրջման փորձի մասին վաղուց հայտնի էր, դա ակնկալվում էր և դիտարկվել է հնարավորություն վերջնական նպատակներին հասնելու համար, նշված է ընդդիմադիրների զեկույցում։ Զեկույցում նշված է, որ հեղաշրջման փորձը չի կանխվել, չնայած դրա նախորեին, հուլիսի 14-ին, 6 ժամանոց հանդիպում են ունեցել ազգային հետախուզական կազմակերպության ղեկավար Հաքան Ֆիդանը և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Հուլուսի Աքարը։ Զեկույցում նաև հղում կա ուղաթիռի օդաչուի ցուցմունքներին, ով ցուցմունք է տվել, որ իր անմիջական ղեկավարների հանձնարարությունները կասկածներ են առաջացրել և ինքը հուլիսի 15-ից հերեկը գնացել է հետախուզական կազմակերպության կենտրոնակայան և հաղորդում տվել հնարավոր հեղաշրջման մասին։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ սա հստակ ապացույց է, ինչի վրա իշխանությունները ուշադրություն չեն դարձրել։ Հեղաշրջման փորձը սկսվել էր այդ նույն օրը երեկոյան։ Ընդդիմությունը մեղադրում է իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությանը, նշելով, որ իշխող կուսակցությունը կամայականորեն օգտվել է արտակարգ դրության պայմաններից, կենտրոնացրել է իր իշխանությունը հասնելու համար նախագահական կառավարման համակարգը իրականություն դարձնելու նպատակին։ Արտակարգ դրությունը գործիք էր պետական վարչակազմը մի ձեռքում հավաքելու, Էրդողանի մեկ մարդու ռեժիմը կենթանի պահելու, այլ ոչ թե Ֆեթուլլա Գյուլենի կազմակերպության դեմ պայքարելու համար, նշված է ժողովրդահանրապետականների զեկույցում։ Արձագանքելով այս զեկույցին, Թուրքիայի իշխանության ներկայացուցիչը, փոխվարչապետ Նուման Կուրտուլմուշը, ասել է, թե հիմնական ընդդիմադիր կուսակցության մեկնաբանությունները աջակցություն են հեղաշրջման փորձի դավադիրներին։ Հունիսի 12-ին կառավարության նիստից հետո փոխվարչապետն ասել է, թե վերահսկելի հեղաշրջման փորձ ձևակերպումը ամենամեծ աջակցությունն է հուլիսի 15-ի պուտչիստներին։ Մենք հույս ունենք դատական գործընթացները կավարտվեն և եթե այնտեղ քաղաքական հետքեր կան, դրանք կբացահայտվեն հանրության համար, ասել է Թուրքիայի փոխվարչապետը։
Վերադառնանք Հայաստան և ծրագրի ավարտին տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ ծերծն արձագանքում է համանախագահների հետ շաբաթօրն ունեցած հանդիպմանը, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի արած հետևյալ հայտարարությանը. Եռանախագահող երկրները պետք է ոչ միայն հայտարարություններով հանդես գան, այլև քայլեր ձեռնարկեն ու սանձեն Ադրբեջանի ապակառուցողական ուսադրիչ քաղաքականությունը, ծերծն այս առնչությամբ գրում է։ Նալբանդյանը չի հստակեցրել, թե ԵԱՀԿՄԽ համանախագահներն ինչ միջոցներով ու մեթոդներով պետք է սանձեն Ադրբեջանին։ Մինչդեռ հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչպես է տեսնում իր հորդորի իրականացումը։ Համենայն դեպս չկա որևէ փաստաթուղթ, համաձայն որի ԵԱՀԿՄԽ համանախագահներն իրավունք ունենային պաշտոնական Բաքվի կամ Երևանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառել։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը չէ, համանախագահներն էլ ընդամենը միջնորդներ են։ Այնպես որ Նալբանդյանի կողմից նման հայտարարությունները կարող են մեղմասած անլուրջ ընկալվել միջազգային հանրության և նույն համանախագահների կողմից։ Իսկ Նալբանդյանը նման հայտարարությունները հնչեցնում, քանի որ վերջապես առաջին անգամ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը հրադադարի ռեժիմի խախտման համար հասցեական քննադատեց Ադրբեջանին, ու հիմա Հայաստանը փորձում է օգտվել այդ իրավիճակից, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ղարաբաղյան թեման շարունակում է հայոց աշխարհը, թերթում կարդում ենք. Հունիսի 10-ին Երևանում, 12-ին Ստեփանակերտում Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումներից ու բանակցություններից հետո և հունիսի 19-ին Բաքվում սպասվող բանակցություններից առաջ ստեղծվել է մի կացություն, երբ հայկական ու ադրբեջանական կողմերի դիրքորոշումների հետագա հստակեցումը ձեռքբերել տրամագծորեն հակադիր և ակնհայտորեն բևեռացված տեսք։ Որևէ լուրջակամարտության շուրջ ընթացող բանակցություններում նման իրավիճակները սովորաբար հանգեցնում են կամ ռազմական գործողությունների վերսկսմանը, կամ էլ դրանց կասեցմանը միջազգային լուրջ ճնշումների գործադրմամբ, գրում է Հայոց աշխարհն ու շարունակում։ Նման պայմաններում բնական է օրինաչափ, որ ինչպես Մինսկի խմբի համանախագահների Բաքվում սպասվող հանդիպումներից, այնպես էլ բանակցային գործընթացի շարունակման ուղված նրանց ջանքերից հայկական կողմը սպասում է կոշտ ու միանշանակ նախազգուշացումներ, նախ եւ առաջ խաղաղության պահպանման, ապա եւ միջազգային հարաբերություններում ընդունված նոր մեղահարգելու անհրաժեշտության մասին։ Բանակցությունների շարունակումը դրանց բացակայության պայմաններում Ադրբեջանի մեջ կարող է սոսկել ավելի ամրապնդել անցած տարվա ապրիլի ռազմական արկածախնդրությունը կրկնելու եւ անպատիժ մնալու ցանկությունը, գրում է ԱՅՈ-ի աշխարհթերթը։ Արաբոտը հետևյալ հարցն է ուղել Թբիլիսիում գործող Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի կապերի գրասենյակի ղեկավար Ուիլյամ Լահյուին։ Հայաստանն ու Իրանը բարեկամական երկրներ են։ Հնարավոր է ՆԱՏՕ-ն փոխի քաղաքականությունը Իրանի եւ տարածաշրջանի հանդեպ, հաշվի առնելով վերջերս ԱՄՆ-ից հնչող հակաիրանական հայտարարությունները։ Այս հարցին ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյան պատասխանում է. ՆԱՏՕ-ի համար ընդհանրապես նշանակություն չունի, թե Հայաստանն ինչ հարաբերություններ ունի Իրանի հետ։ Դուք համագործակցության շրջանակի մեջ եք, դուք ինքնիշխան պետություն եք, եւ դուք եք որոշում ձեր հարաբերությունների շրջանակը այլ երկրների ու դաշնակիցների հետ։ Եթե օրինակ ըմբարգոյի կիրառման որոշում կայացվի Իրանի նկատմամբ, դա նույնպես ինքնիշխան պետությունների որոշումն է։ Եվ ասեմ, մեծ մասամբ պետությունները խուսափում են ըմբարգոներից, ցանկանում են դադարեցնել ցանկացած ըմբարգո, բայց դա կրկին ՆԱՏՕ-ի գործը չէ, դա անդամ երկրների եւ նրանց դաշնակիցների գործն է։ Հայկական ժամանակը գրում է. Արդեն երկրորդ ամիսն անց մեջ Հայաստանում սննդամթերքի գների տարօրինակորեն բարձր մակարդակի արձանագրվում։ Ազգային վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած զեկույցի համաձայն սննդամթերքն այս տարվա մայիսին անցած տարվա համեմատ թանկացել է 6.2%-ով։ Սա ամենաբարձր ցուցանիշն է այս տարվա նախորդ ամիսների համեմատ։ Թե կոնկրետ որ ապրանքների թանկացման հաշվին է այսպես աճում տեմպը, ասել հնարավոր չէ։ Խնդիրն այն է, որ այս տարվա տվյալ ամիսը անցած տարվա նույն ամսվա հետ համատությունը, որը կոչվում է գնաճի 12-ամսյա ցուցանիշ, ազգային վիճակագրական ծառայությունը թաքցնում է։ Սա մեղմասած տարօրինակ է, քանի որ 12-ամսյա գնաճի ցուցանիշը կարևորագույնն է եւ իր դրամավարկային քաղաքականության գործիքները կիրառելիս Հայաստանի կենտրոնական բանկը օգտվում է հենց այդ ցուցանիշից։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։